Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan sehingga pada kesempatan sore ini selepas salat maghrib kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kita masih berada dalam kitab menjenguk orang sakit dan masalah pengurusan jenazah. Setelah sebelumnya pada bab 157 kita telah membahas berbagai macam doa yang dibaca pada saat sholat jenazah. Ya, sebagaimana kita ketahui setelah diterangkan oleh Imam Nawawi, tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca ta'awud selalu al-fatihah. Terus setelah takbir kedua membaca solawat pada Nabi SAW. Setelah takbir ketiga membaca doa-doa. Lalu setelah takbir keempat mengucapkan salam. Nah, di antara doa yang diajarkan sudah dijelaskan sebelumnya, doa yang dibaca pada saat setelah takbir ketiga. Adapun takbir keempat juga ada doa seperti yang dijelaskan oleh ulama Syafi'i, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baru setelah itu mengucapkan salam. Dan penjelasan terakhir, kita dapati dalil bahwasanya salam dalam sholat jenazah menurut pendapat paling kuat yaitu tetap salamnya ke kanan dan ke kiri. Ya, tetap salamnya ke kanan dan ke kiri dengan 2 kali salam. Karena ada dalil yang sahih yang mendukung hal tersebut. Sekarang kita membahas tentang bab, yaitu bab 158 Al-Isra bil janazah, yaitu mempercepat pengurusan jenazah. Mempercepat pengurusan jenazah. Ada 2 hadis yang dibicarakan dalam bab ini, yaitu kita lihat yang pertama adalah hadis nomor 942 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim, fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Nabi SAW itu bersabda, percepatlah pengurusan jenazah. Karena jika yang mati itu, atau yang tadi jenazah tadi itu adalah orang soleh, maka dia akan segera mendapatkan kebaikan ketika kita mempercepat pengurusannya. Wa intaku siwa dhalik, jika selain dari yang soleh, artinya dia bukanlah orang yang soleh, fasyarrun tada'unahu an riqabikum, maka kejelekan itu akan kalian angkat dari pundak-pundak kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Untuk kata jenazah atau janazah itu bisa dibaca janazah, bisa dengan jenazah. Ada 2 cara baca. Dan sebagian ulama menguatkan pendapat yang pembacaan atau cara baca yang paling bagus, yang paling afdol, itu adalah dengan jinazah. Namun ada yang tetap membacanya juga dengan janazah. Nah, kalau dengan fathah tadi artinya mayit, dan kalau dengan kasrah jinazah itu artinya an-na'syu, peting mayit. Namun tetap yang ulama yang lainnya juga menyatakan makna yang sebaliknya. Ada yang katakan kalau dengan fathah itu an-na'syu, kalau ada sebaliknya dengan kasrah itu al-mayyit. Intinya di sini boleh dibaca dengan dua cara baca tadi. Adapun pengertian percepatlah pengurusan jenazah, ini perlu dipahami bukan hanya mempercepat ketika dimakamkan. Jadi maknanya itu bukan hanya mempercepat ketika dimakamkan, namun yang dimaksud mulai dari pengurusan, yaitu ketika mayit itu memejamkan mata dan tanda dia itu benar-benar sudah meninggal dunia, lalu dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, lalu segera ketika itu dipikul untuk dibawa ke tempat pemakaman. Jadi mulai dari memandikan, ini sudah termasuk dalam yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu yang dimaksud dengan pengurusan, mempercepat pengurusan jenazah. Jadi bukan hanya ketika mikulnya itu dipercepat, bukan, namun mulai dari pengurusannya segera untuk diurus. Ya, artinya mayit tadi ketika benar-benar sudah meninggal dunia, maka saat itu langsung dimandikan, lalu segera dikafani, lalu setelah itu disolatkan, lalu setelah itu ya diurus jenazahnya hingga ke kuburan. Adapun hukum mempercepat pengurusan jenazah adalah sunnah. Adapun hukum mempercepat pengurusan jenazah itu adalah sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan mempercepat dalam penguburan, maksudnya ketika mikul jenazah tadi ke kuburan, ini menurut mazhab Syafi'iyah itu di lebih dari jalan biasa. Artinya ketika itu kita percepat, bisa jadi dengan jalan cepat, yang jelas di sini bukan lari. Yang jelas ini bukan lari. Ini menurut pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Sedangkan dari mazhab yang lainnya itu punya pemahaman yang lainnya. Ada yang menganggap yang dimaksud mempercepat tadi dari pengurusan mulai memandikan, mengafani, memikul ya sampai dimakamkan. Itu seperti pendapat dari Malikiyah. Namun kalau ulama Syafi'iyah itu cuma menganggapnya mempercepatnya di sini adalah ketika bawa ke kuburan. Namun mempercepatnya di sini bukan dengan cara lari. Pokoknya dipercepat jalan ketika memikul jenazah tersebut sampai kuburan. Kemudian faedah dari mempercepat pengurusan jenazah sudah disebutkan dalam hadis ini. Ya, faedah atau keutamaan dari mempercepat pengurusan jenazah sudah disebutkan dalam hadis ini, ilahnya atau sebabnya. Yang pertama, kalau mayitnya itu adalah orang soleh. Yang pertama, kalau mayitnya itu adalah orang soleh, maka yang jelas kita akan mempercepat dia mendapatkan kebaikan. Yang jelas kita akan membuat dia cepat mendapatkan kebaikan. Jadi enggak ditunda-tunda, dia dapat kebaikan nanti di alam kubur. Jadi segera ketika itu dibawa. Kemudian kalau yang kedua, kalau orang yang jelek, suka maksiat, pelaku dosa besar, ahlus syar, ya, pelaku kejelekan, maka manfaatnya atau faedahnya adalah supaya orang-orang yang hidup itu tidak terkena dengan kejelekannya. Supaya tidak terpengaruh dengan kejelekannya. Dia pemabuk misalnya, biar orang-orang itu tidak ingat lagi dengan ya tindakan kriminal, tindakan dosa yang dia lakukan. Langsung pergi begitu saja. Ya, biar tidak diingat-ingat lagi kejelekan yang dia lakukan. Manfaat untuk orang lain. Dan ini kadang Nabi SAW itu dalam masalah menyebutkan suatu hukum, beliau menyebutkan alasan semacam tadi. Adapun manfaat yang lainnya lagi atau faedah yang lainnya bisa kita ambil dari syariat mempercepat pengurusan jenazah, yaitu dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran tentang pentingnya berteman dengan orang yang baik dan bahayanya berteman dengan orang yang jelek. Pentingnya berteman dengan orang yang baik dan bahayanya berteman dengan orang yang jelek. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan bahwasanya dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran untuk tarku suhbati alil batala ghair salihin. Kita bisa ambil pelajaran yaitu anjuran untuk meninggalkan orang-orang yang jelek yang bukan orang saleh ketika bergaul. Ada sebagaimana dikatakan Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab Taudiul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau katakan fihi talabu musahabatil akhyar wal ibtiat anil asrar. Dari sini menunjukkan kita dituntut untuk memilih teman yang baik dan kita diperintahkan untuk menjauhi teman-teman atau lingkungan-lingkungan yang jelek. Sebagaimana perintah ini juga kita dapat melihat dalam hadis-hadis yang lainnya yang begitu banyak. Intinya berteman dengan orang yang baik, ya, itu akan mendapatkan kebaikan, sedangkan berteman dengan orang yang jelek akan mendapatkan keburukan meskipun ketika itu dia sudah meninggal dunia. Ya, meskipun ketika itu dia sudah meninggal dunia. Ya, karena tadi ini orangnya sudah mati, sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun karena dia punya pengaruh-pengaruh jelek yang masih tersisa, maka diperintahkan bagi kita supaya menjauhkan diri darinya dengan cara kita mempercepat pengurusan jenazah dari orang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis nomor 943. Masih membicarakan tentang hal yang sama, tentang mempercepat pengurusan jenazah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya kanan Nabi SAW yaqul, Nabi SAW itu pernah bersabda, iza wudiatil janazatu, jika jenazah itu sudah diletakkan, fahtamalahar rijalu ala anakihim, lalu para pria itu sudah meletakkan jenazah tersebut di pundak. Fa in kanat salihatan, jika jenazah tersebut adalah orang soleh, qalat qaddimuni, maka mayit itu sendiri sebenarnya berbicara, tolong percepat aku untuk sampai ke kuburan. Wa in kanat ghayra salihatan, wa in kanat ghayra salihatin, qalat li ahliha ya wailaha aina tazhabuna biha. Maka ketika sebaliknya yang meninggal itu adalah orang yang jelek, ahli maksiat, maka jenazah ini mengatakan kepada keluarganya, seakan-akan dia mengatakan kepada keluarganya, ya wailaha, sungguh celaka, kalian membawa aku ini kemana? Aina tasahabuna biha, kalian membawa jenazah ini kemana? Jadi dia sudah sangat takut ketika itu untuk sampai ke alam kubur. Ya, jadi mayit yang jelek ini sudah khawatir untuk sampai ke alam kubur. Namun ini punya manfaat, kalau ini disegerakan maka orang-orang yang hidup itu tidak mendapatkan mendapatkan sifat-sifat jeleknya. Kemudian yasma'u sawtaha kulla syai'in illal insan, semuanya itu akan mendengar suara dari orang yang meninggal dunia ini, walau samial insanu la sa'iqa, yaitu ketika dia berada di alam kubur akan mendengarnya. Seandainya manusia itu mendengarnya, tentu saja mereka nanti akan pingsan. Yang dimaksudkan dengan pingsan di sini karena suara yang begitu dahsyat, kalau yang terjadi di alam kubur adalah yang masuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang berbuat jelek, maka mereka akan mendapatkan siksa dengan suara yang begitu keras yang cuma bisa didengar oleh orang, ya, yang cuma bisa didengar oleh selain manusia. Manusia tidak dapat mendengarnya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari sini tadi, perintah untuk mempercepat pengurusan jenazah. Kemudian disebutkan juga manfaatnya. Bahkan di sini mayit sendiri yang soleh tadi itu mengatakan, ya segerakan aku, segerakan untuk bawa aku ke kuburan. Jadi mayit ini yang meminta supaya ya segera jenazahnya itu dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Sedangkan orang yang jelek, dia begitu khawatir, sudah takut ketika jenazahnya itu dibawa ke kuburan. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di alam kubur, bagi ahli maksiat maka mereka akan mendapatkan siksa, di mana siksaan tersebut adalah siksaan yang berat, yang cuma bisa mendengarnya itu adalah selain manusia. Kalau manusia itu mendengarnya, maka mereka itu akan pingsan karena adanya suara yang keras atau teriakan yang keras ketika itu. Nah, ini dua hadis yang membicarakan tentang mempercepat pengurusan jenazah. Yang berikutnya adalah hadis tentang ta'jil qada'id dain anil mayyit, tentang masalah segera dilakukan pelunasan utang bagi mayit. Dan kata Imam Nawawi pula, segera untuk mengurus jenazah kecuali jika jenazah tersebut mati tiba-tiba, maka hendaklah dibiarkan beberapa waktu sampai diyakini kematiannya, sampai benar-benar mayit tersebut mati. Jadi di sini ada dua bahasan yang dibahas, dan ini juga nanti akan disebutkan dua hadis. Yaitu yang pertama tentang masalah hendaklah utang dari si mayit ini segera dilunasi, artinya segera diselesaikan sebelum dia dikuburkan. Kemudian yang kedua dijelaskan tentang asalnya memang kita mempercepat dalam penguburan jenazah, dalam pengurusan jenazah. Namun satu waktu ada satu kondisi yang dimana bisa jadi mayit tadi itu mati tiba-tiba, sehingga kita butuh waktu kepastian mayit tersebut itu benar-benar mati. Maka dibiarkan beberapa waktu ketika itu, sampai dia mati dulu baru diurus jenazahnya. Sampai dia benar-benar mati dulu baru diurus jenazahnya. Hadis nomor 944 dalam bab 159 ini dikatakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW itu bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa atau roh seorang mukmin mu'allaqatun, masih bergantung bidainihi, karena utang yang dimilikinya, hatta yuqda anhu, sampai utang tersebut itu lunas. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, disunahkannya pelunasan atau pemutihan utang dari si mayit. Yang disunahkannya pelunasan atau pemutihan utang dari si mayit sesegera mungkin. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, beliau katakan, terserah di sini mayit tadi punya uang untuk melunasi utangnya sendiri ataukah ada orang lain yang nanggung utangnya. Jadi bisa jadi pelunasannya itu dari uangnya sendiri yang dia tinggalkan. Dan perlu dipahami bahwasanya para ulama itu jelaskan harta peninggalan si mayit itu harus didahulukan untuk beberapa keperluan terlebih dahulu. Harta peninggalan si mayit itu harus didahulukan untuk beberapa keperluan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk pengurusan jenazah. Jadi tidak boleh digunakan untuk selainnya dulu. Pengurusan jenazah dulu, untuk beli kafan dan lain-lainnya itu diambil dari uangnya, diambil dari hartanya. Kemudian yang kedua, untuk melunasi utang-utang. baik utang yang berkaitan dengan hak manusia, begitu juga dengan hak Allah. Kemudian yang ketiga, menunaikan wasiat, di mana wasiat ini tidak boleh lebih daripada sepertiga harta si mayit, harus kurang dari sepertiga. Karena kalau ini lebih daripada sepertiga, nanti akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi ahli waris, karena ahli waris nanti akan mendapatkan sedikit dari harta warisnya. Baru yang keempat, sisanya nanti digunakan untuk pembagian waris bagi ahli waris. Jadi ada prioritas dulu, uang tersebut itu digunakan, harta dari si mayit itu digunakan pengurusan jenazah dulu, pelunasan utang-utang, termasuk juga di sini ada fidyah, ada kafarah, termasuk juga utang dengan sesama. Baru setelah itu yang ketiga, wasiat, penunaian wasiat. Misalnya orang tuanya wasiatkan tanah ini kurang dari sepertiga dari harta totalnya, ini saya wakafkan atau saya wasiatkan untuk pondok pesantren misalnya, maka itu harus ditunaikan. Baru yang terakhir, ya, sisanya untuk ahli waris. Maka kalau misalnya utangnya tadi ternyata sudah habis untuk, ya, hartanya itu misalnya sudah habis untuk membayar utang atau tinggal sedikit, ya maka sisa untuk warisnya juga sedikit. Jadi utang lebih dahulukan daripada pembagian waris. Namun biasanya ahli waris itu lebih nuntut untuk segera dibagikan waris daripada untuk melepaskan utang orang tuanya. Nah, di sini tadi katakan, kita lihat perkataan As-Suyuti. As-Suyuti katakan bahwasanya terserah ketika itu dia menunaikannya dari hartanya sendiri, dari harta si mayit itu sendiri, ataukah dari orang lain. Sedangkan ulama Hambali itu mengatakan bahwasanya jika ada uzur si mayit itu tidak bisa melunasi dari hartanya sendiri, maka disunahkan bagi ahli waris untuk menanggung utang dari orang tuanya tersebut yang meninggal dunia. Menanggungnya di sini dalam bentuk penjaminan atau diistilahkan dengan kafalah. Jadi ada penjaminan di situ. Oh, saya janji nanti misalnya orang tuanya meninggal, saya janji ya utangnya nanti akan lunas. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya berutang itu begitu berbahaya. Ya, berutang itu begitu berbahaya. Karena sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan, dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya itu lunas. Apa ini maksudkan dengan bergantung di sini? Masih bergantung dengan utangnya? Yaitu ada pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, ini maksudnya masih bergantung di sini adalah masih tergadai. Berarti kalau namanya tergadai, tunggu utangnya itu lunas baru dia itu bisa bebas. Atau ada dalam riwayat yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Samurah, bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang meninggal dunia, inna sahibakum muhtabasun ala babil jannah fi daini alaih. Yaitu sahabat kalian ini masih tertahan di pintu surga. Sahabat kalian ini masih tertahan di pintu surga karena sebab utang yang dia miliki belum lunas. Jadi maknanya tadi kita bisa artikan marhunatun, yaitu masih tergadaikan, atau kita bisa katakan di sini dia masih tertahan di situ, masih tertahan di pintu surga sampai utangnya itu lunas dulu. Bisa jadi nanti dilunasi dari amal-amalan yang dia miliki. Kalau tidak lagi dari amal-amalannya, ya berarti dia ditambahkan dosa ketika itu. Di antara bahayanya yang lainnya lagi, dari bahaya berutang dijelaskan dalam hadis, yaitu Nabi SAW itu biasa berdoa juga, atau disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW aktsara ma yata'awwadhu minal maghram wal ma'tham. Rasulullah SAW itu paling banyak meminta perlindungan itu dari masalah maghram, masalah dosa, dari berbuat dosa, wal ma'tham, dan juga dari
tadi makrom dari banyaknya utang dan dari banyaknya dosa. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW itu ditanya, kenapa engkau banyak meminta perlindungan dari banyak dosa dan juga dari banyak utang? Ketika itu Nabi SAW menjawab, innahu man gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena sifat orang yang biasanya punya utang, itu ada dua sifat disebutkan oleh Nabi. Jika dia berutang lantas dia berbicara, maka biasanya bohong. Atau kalau tidak dia itu berjanji, ya biasa dia ingkari. Ya. Berkata dia itu nanti bohong, ya. Ketika ditagih misalnya katakan belum punya uang padahal kemarin baru keluarkan motor. Ya, baru ambil kredit motor lagi. Kemudian kalau dia berjanji, dia mengingkari. Pengingkaran janji di sini ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum Wal Hikam. Boleh jadi orang itu sudah mengingkari janjinya dari awal. Jadi dia berutang memang enggak mau lunasi. Ya. Niatannya dari awal enggak mau lunasi. Kemudian ada yang kedua, mengingkari janji di sini adalah di tengah-tengah. Ya, jadi sejak awal ya dia sudah punya niatan untuk mengembalikan utang tersebut, namun di tengah-tengah ya dia mengurungkan niat untuk melunasi utang tadi. Dia mengingkari janjinya tersebut. Nah, dua-duanya ini tercela, namun yang pertama itu yang lebih parah. Kemudian tentang masalah tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa sampai Nabi SAW itu berminta perlindungan pada Allah, yaitu dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari banyak dosa ya dan juga banyak utang. Kenapa kok Nabi SAW meminta perlindungan dari dua hal ini? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan Nabi menggabungkan dua hal ini karena yang namanya dosa itu akan mengakibatkan seorang mendapatkan kerugian di akhirat, sedangkan yang namanya utang itu akan membawa kerugian di dunia. Ya, karena keadaannya juga tetap susah ketika dia masih terbebani dengan utang terus. Begitu juga dijelaskan dalam hadis yang lainnya bahwasanya utang ini tidak bisa dilunasi, tidak bisa terbayarkan kecuali dengan utang tersebut itu dilunasi. Bahkan amalan-amalan soleh pun itu tidak bisa melunasi utang. Maksudnya kalau orang itu berjihad, amalan jihadnya itu asalnya tetap tidak bisa membuat utangnya ini tidak bisa membuat dia itu selamat kalau dia memiliki utang. Di sini dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Al-jihadu fisabilillah wal imanu billah afdhalul a'mal." Jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah itu adalah seutama-utamanya amalan. Maka faqama rajulun, ada seorang itu yang berdiri kemudian mengatakan pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu in kutiltu fisabilillah tukafiru anni khotayaya?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mati di jalan Allah, apakah dengan aku mati seperti ini dosa-dosaku itu akan terhapus? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya." Kemudian in kutiltu fisabilillah wa anta sabirun muhtasibun. Ya, engkau itu tadi bisa terhapus dosa-dosamu jika engkau itu berjihad di jalan Allah dan engkau bersabar dan raih pahala, ingin raih pahala dari jihad tersebut, ya engkau akan mendapatkan pengampunan dosa. Mukbilun ghairu mudbirin, engkau maju terus ketika berperang dan tidak pengecut lari ke belakang. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, "Kaifa qulta?" Terus apa pendapatmu? Kemudian dia mengatakan lagi pada Nabi SAW, "Ara'aita in kutiltu fisabilillah atukafiru anni khotoyaya?" Dia masih tanyakan ulang lagi, "Wahai Rasulullah, apakah jika aku mati atau terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku itu bisa dimaafkan?" Ketika itu Rasulullah SAW itu menjawab, "Na'am, iya." "Wa anta sabirun muhtasibun," yaitu ketika engkau mau sabar dan niatannya ikhlas karena Allah. "Mukbilun ghaira mudbirin," engkau itu maju ke depan dan tidak pengecut lari ke belakang ketika berperang. Karena tadi dia minta jawaban yang berulang, Nabi kemudian tambahkan lagi, "Illadainu," kecuali kalau engkau punya utang, maka dosa-dosamu akan sulit untuk dihapus. Kemudian fa inna jibrila qala lidzalika, Jibril menambahkan kalimat tadi itu kepadaku, artinya mengatakan kalimat utang tadi kepadaku. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya seluruh hak manusia Ini perlu diperhatikan baik-baik. Ingat di sini ada amalan jihad, ada juga tentang syahadat disebutkan dalam amalan ini, dalam hadis ini, dan itu termasuk amalan-amalan kebaikan. Namun amalan-amalan kebaikan ini tidak bisa memaafkan jika ada seseorang masih punya utang atau hak-hak terhadap sesama manusia yang belum ditunaikan. Wa inna ma yukaffiru hukukallahi ta'ala. Jadi jihad dan iman kepada Allah cuma menghapuskan saja dosa yang dilakukan terhadap Allah. Adapun dosa terhadap manusia tetap harus ditunaikan. Ketika itu ada utang, maka harus ditunaikan. Tidak bisa cuma sekedar dengan melakukan amalan soleh itu saja yang bisa membuat utangnya itu jadi lunas. Kemudian hadis yang terakhir dari Husain bin Wahwah, bahwasanya Talha bin Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma itu pernah sakit. Talha ini pernah sakit, kemudian Nabi SAW itu mendatanginya, menjenguknya. Dan ini berarti ada anjuran untuk menjenguk orang sakit. Kemudian Nabi SAW mengatakan ketika itu, inni la ara Talha illa qad hadasa fihi al-maut. Aku tidaklah melihat Talha kecuali sebentar lagi dia akan menghadap maut. Fa'adhinuni bihi wa'adzilu bihi. Maka beritahukanlah untukku tentang dirinya, wa'adzilu bihi, dan segeralah mengurus jenazahnya. Fa'innahu la yambagi li jifati muslimin, karena tidak pantas bagi jenazah muslim yang meninggal dunia tadi, antuh basa baina zahrani ahlihi, tidak pantas untuk ditahan terlalu lama di tengah-tengah keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini yang dimaksudkan ini adalah tentang disunahkannya menyegerakan penguburan jenazah iza tayaqqana mautuhu, jika sudah yakin jenazah tadi itu benar-benar mati. Karena ada beberapa penyakit ya, atau karena punya ilmu-ilmu sakti yang buat jenazah tadi itu sulit untuk mati. Ya. Kadang masih pakai pelet sehingga sulit untuk diangkat, dan biasanya matinya pun sulit. Mau ditunggu mati enggak, ternyata besok hidup lagi. Maka untuk jenazah semacam ini harus dipastikan dulu matinya, baru jenazah tersebut itu diurus. Ya. Namun asalnya kalau sudah dipastikan matinya, maka segera untuk mengurus jenazah tadi sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di sini. Berarti sebaliknya, kalau belum dipastikan matinya, ya, ada penyakit mungkin yang ini mati hidupnya ini enggak jelas, maka harus ditunggu dulu sampai benar-benar mati. Atau ya ketika dia tadi saya katakan memakai ilmu-ilmu hitam, karena di tengah-tengah masyarakat kita ada yang masih memakai ilmu hitam seperti itu, dan ini yang membuat keadaan matinya itu sulit, maka harus dipastikan juga sampai benar-benar mati baru jenazahnya itu diurus. Kemudian pelajaran yang lainnya juga, hadis ini juga kita bisa ambil faedah tentang anjuran untuk menyegerakan penguburan jenazah. Ya, tentang anjuran untuk segera menguburkan jenazah, dan juga dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran tentang dianjurkannya menjenguk orang sakit ya, ketika ada yang sakit, termasuk juga di sini saat-saat dia akan meniup nafas terakhir. Nah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kesempatan berikutnya kita masih membahas tentang masalah jenazah, yaitu tentang al-mauizah indal qabri, yaitu nasihat yang diberikan di samping kubur. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ya. Bolehkah redaksinya itu berbeda? Maksudnya buat sendiri? Mendoakan kebaikan kepada si mayit. Kemarin telah kita jelaskan doa yang diperintahkan, ada ulama yang menyatakan boleh doanya itu umum, artinya enggak doanya itu persis ditujukan untuk mayit, dan ada yang menyatakan harus ta'in, artinya ini khusus untuk jenazah. Amannya doa tadi tetap dihafalkan, namun kalau tidak dihafalkan maka bisa menggunakan doa yang sifatnya umum untuk kebaikan untuk si mayit maupun orang yang membaca doa. Jadi masih dibolehkan. Ada lagi? Boleh. Boleh, Allah maghfirlahu, boleh. Bahkan mungkin kalau kita ingin doakan ada keluarga yang sudah meninggal dunia tapi kita tidak sempat menyolatkan, bisa memperbanyak doa itu untuk sampai kepada dirinya. Ya, doa itu maknanya berlaku untuk setiap saat, bukan hanya ketika menyolatkan jenazah. Ya, masih dibolehkan, namun yang ahsan, yang lebih baik, karena diperintahkan untuk menyegerakan penguburannya atau menyegerakan pengurusannya, maka ketika dia meninggal dunia lebih bagus dikuburkan di tempat dia itu meninggal daripada dibawa pulang jauh ke tempat kelahirannya atau tempat dia itu tinggal. Lebih bagus seperti tadi. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.